Γεια σου αγαπημένε μου ακροατή. Είμαι ξανά στο δρόμο. Είναι βαθιά Απρίλιος, 14 αν δεν κάνω λάθος. Και χιονίζει κυρίες και κύριοι, χιονίζει. Τώρα που το λέμε να σηκώσω και το καλοριφέρ λίγο. Είμαι στο δρόμο, πάω Βρυξέλλα να πάρω το αεροπλανάκι. Βασικά, στο μυαλό μου έχω την πανάθα. Διότι πλησιάζουν τα play-off. Παίζουμε με την Real. Ήταν μια καταπληκτική σεζόν με τα κάτω, τα πολύ κάτω και τα πολύ πάνω. Ήταν φανταστικά. Ένα σερί το οποίο ξεκίνησε από ένα μάτσο το οποίο πήγα εγώ με την Τζεσεκά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα μεγάλο σερί με το ζόρι μια δυο ήττες μέσα. Όχι, είχε κάποιες ήττες. Είχε τρεις από τότε ίσως, αλλά κυρίες και κύριοι, ο στόχος επετεύθη play-off και τώρα ποιος δεν τη φοβάται την Πανάθα, θα τα δώσουμε όλα. Με το πολυπρόσωπο αυτό τέρας που λέγεται Real Βασίλισσα, Real Madrid. Τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα ο Αγιών, πως λέγεται ένας κύριος εκεί πέρα, όχι Αγιών, ο Ρέγες, από ό,τι κατάλαβα αποσύρθηκε. Τουλάχιστον, γιατί το θυμάμαι πέρσι να πούμε έβαλε 3 τρίποντα, ξέρω εγώ. Τα οποία ήταν τα μόνα τρίποντα που σούταν όλη τη σεζόν. Στο ένα μάτσο έβαλε αυτός 3 τρίποντα, στο άλλο μάτσο ο Γιούλε έκανε πρώτη εμφάνιση και έβαλε 30 πόντους. Έκανε πρώτη εμφάνιση μετά από ξέρω εγώ 10 μήνες τραυματισμό. Σε ένα άλλο μάτσο έκανε πεταχτή την μπάλα ο Ντότσιτς που παίζει τώρα στο NBA, ο Νουμπουάνα που είναι πολύ το παπάς μου. Το βάλε μέσα, δηλαδή κουλά. Γίνανε τα κουλά και λοιπά. Για να δούμε φέτος πως γίνουν άλλα κουλά. Για να δούμε. Αλλά να συνεχίσουμε και λίγο, γιατί όχι. Εντάξει, τα έχουν πει αυτά, τα έχουμε πει και εμείς, αλλά να τα τονίσουμε κάποια πράγματα. Η Πανάθα με δύο άνθρωπους που αγαπούσαν πολύ το μπάσκετ, αγαπούσαν την ομάδα, τη φανέλα, τα χώνανε τρελά, ο Θανάσης και ο Παύλος, μαγκαρίδες και οι δύο, τους χάσαμε στη χρονιά. Τώρα έχει το μουρλό το ανήψιο γιο του αυτονόνανε, είναι μουρλός, αλλά πάλι το χέρι στην τσέπη. Πήγαινε η ομάδα, δεν πήγαινε, διώχνει προπονητή κατευθείαν, φέρνει προπονητή με ρίσκο να πούμε μορφή, να πούμε Αμερικανό, τον Ρικ Πιτίνο. Κατάλαβες, φάζει, παίρνει παίχτη κατευθείαν, κάνει ρε παιδί μου, ανακατεύει την τράπουλα, κάνει κάτι. Το αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακάρα μου, ο τεράστιος Ολυμπιακός που έχουμε παρακολουθήσει, όπως έλεγα, γιατί νομίζανε κάποιοι ότι εγώ είμαι κανένας φανατικός, να πούμε. Ο τεράστιος Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, που θαυμάσαμε να λιώνει τους πάντες στο Λονδίνο, ήμασταν εκεί. Και να κάνει το δεύτερο. Και ποιος το περίμενε αυτό, να κάνει το δεύτερο συνεχόμενο, να το σηκώνει την Euroliga δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Εντάξει. Το τεράστιος Παναθηναϊκός με τον ελληνικό του κορμό. Τον ελληνικό του κορμό. Τότε, ας πούμε, είχε Σπανούλη, Σλούκα, Πρίτεζη, Μάντζαρη, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου και όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει, κυρίες και κύριοι. Τεράστιος λοιπόν Ολυμπιακός, ο οποίος μετά σε επόμενες χρονιές με δυσκολία τον βάλαν κάτω, τον λύγησαν με δυσκολία οι γηπεδούχοι την Ρεάλ, οι γηπεδούχοι της και φοβερά καλή και φοβερά πεινασμένη για κύπελα της Φενέρμπαξε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός αυτός Φιλορροή. Έδιωξε τον, άφησε τον Σλούκα να φύγει. Βάλτα κάτω, ρε, ακούμπατα στο τραπέζι, ρε. Ακούμπατα στο τραπέζι, έχει ηγέτη τον Σπανούλη που αντέχει ακόμα. Χρειάζεται τον ηγέτη του μέλλοντος, ρε. Που θα κρατήσει άλλα 5 χρόνια μετά τον Σπανούλη. Βάλτα στο τραπέζι, δεν τα βάλε. Πάει ο Σλούκα, βάλαμε τα λεφτά στην τσέπη. Εντάξει. Μετά αφήνει τον Παπαπέτρου να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν τιμά τον Παπαπέτρου, δεν τον. Ο άνθρωπος παίζει σε επίπεδο Euroleague από τα 20 του. Τον αφήνει. Τώρα έχει σβήσει το Μάντζαρι. Αυτή τη χρονιά δεν παίζει καθόλου. Τον αγραβάνει, δεν παίζει καθόλου. Μετά πάει και ο ελληνικός κορμός, οι δύο γέροι έχουν μείνει και ο Παπα-Νικολάου, ας πούμε, κουρασμένος για αυτός. Και τελικά να πούμε τι θα σου μείνει, κύριε Ολυμπιακάρα μου, τι θα σου μείνει. δύσκολα τα πράγματα. Δεν συζητάω τις απαράδεκτες σκέψεις να πάνε να παίξουν, λέει, στο πρωτάθλημα, λέει, το Αδριατικό Λίγκ, λέει. Δηλαδή, ρε Ολυμπιακάρα που θα παίρνει το αεροπλάνο και τα κάρα και τα φορτηγά, να πας, ξέρω εγώ, να παίξεις στην Προκόριτσα, ξέρω εγώ, στο Μαυροβούνιο. Να πας να παίξεις τη χή σερβική πόλη. Στο Ζάγκρεπ να πας, δεν νομίζω ότι υπάρχει Αθήνα Ζάγκρεπ απευθείας πτήση. Δεν νομίζω να πάει. Να πας να παίξεις την Κροατία, ξέρω εγώ πού. Δηλαδή, πολύ στον δρόμο η ομάδα. Τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, 5-6 μάτς είναι με στην Αττική, εκτός έδρας. Πώς να το κάνουμε. Και ο... ποιο είναι τώρα ο Χολαργός, δεν είναι ο Χολαργός, το Λαύριο είναι. Εντάξει. Η ΑΕΚ μέσα. Δεν είναι παράνοια, Μαυροβούνιο και Κόσοβο. Πάση περιπτώσει, έσχος. Αυτό είναι παράνοια εντελώς αυτή η κίνηση αυτή με την Αδριατική Λίγα. Φανατισμένες παράνοιες που ξεκίνησαν από το ρεζίλι που σηκωθήκανε και φύγανε από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Γιατί σηκώνεσαι και φεύγετε? Για να μαντηρήσω, να τους ροπήσεις το επόμενο ημίχρονο. Δεν παίζεις καλά, εντάξει, θα χάσει και να μας τι έγινε να πούμε. Άντε να πούμε. Έσχος. Έσχος Ολυμπιακάρα μου, έσχος. Και σου λέω εγώ που σου λέω δεν είμαι πιο φανατικός να πούμε. Αλλά δεν είμαι και ο φανατικός δικός σου, τυφλωμένος. Με λίγο ουδέτερος. Είδα και το τελευταίο σου μάτσο, εγώ το είδα. Στη Euroliga, το είδα. Που οι άλλοι που πατήσανε μόνο 2.000 άνθρωποι και πάλι μπράβο τους 2.000 άνθρωποι είναι πολλά παπαστράτια. Γιατί κάποτε Ολυμπιακάρα που παίζαμε στο Παπαστράτιο και ήταν μέσα 100. Εντάξει. Ελπίζω να ξανασηκωθεί η Ολυμπιακάρα. Και δεν μιλήσαμε για προπονητές που ο άλλος σηκώνει κύπελο και τον έδιωξε μετά δεν ξέρω από ποιες συνθήκες, τον Μπαρτζόκα, και έγιναν διεθνείς προπονητές οι άνθρωποι. Και τον Σφερόπουλο επίσης τον έδιωξε νύχτα να πούμε. Δεν καταλάβαμε γιατί. Πήρε τον άλλον άρρωστο άνθρωπο. Εδώ είναι Ελλάδα, πρέπει να βάλεις τις φωνές να πούμε. Πώς θα γίνει να πούμε, πώς θα κοουτσάρεις. Τέλος πάντων, να μην σας κουράσω αυτά τα θέματα. Να μην σας κουράσω. Να περάσουμε σε άλλα θέματα, να περάσουμε στην συνεχόμενη, στον συνεχόμενο θόρυβο που προκαλεί. Πώς να το πω, είναι κουραστικό πραγματικά, αλλά. Συνεχίζει να προκαλεί θόρυβο ένας κύριος Φαρουφάκης. Ένας κύριος ο οποίος, όπως κάνουν όλοι οι κύριοι, στήλασουμε, όλοι οι κύριοι που συλλαμβάνουν ή νομίζουν ότι συλλαμβάνουν μια ιδέα, ας πούμε η ιδέα του Φαρουφάκη τι είναι τελικά, όχι στη λιτότητα να έχουμε ελεύθερες οικονομίες διαλυμένες, να μπαίνει πόλικο χρήμα να εισέρχεται στην ελληνική οικονομία όπως γινόταν, ας πούμε, την προηγούμενη δεκαετία, και να δίνουμε δάνεια αβέρτα στον κόσμο και έτσι να έχουμε μια οικονομία που να δείχνει να μοιάζει αναπτυγμένη. Κάτι κάπου εκεί το πάει, κατάλαβες, κάπου εκεί το πάει. Αγαπάμε την Ευρώπη αλλά θέλουμε λεφτά, θέλουμε και άλλα λεφτά, εντάξει. Κάποτε δεν τολμούσα να μιλάω για οικονομικά, αλλά σιγά μην ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι οικονομικά. Τι είναι ο Βαρουφάκης? Ο Βαρουφάκης είναι γιος ενός αριστερού φυσικά ζάμπλου του ανθρώπου, ο οποίος ακόμα και τώρα που είναι 500 χρονών δουλεύει στη Χαλιβουργική, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ξέρω εγώ τι είναι. Τελικά, ας πούμε, είναι ο κλασικός κυνηγημένος αριστερός. Καταλήγει σε ακαδημαϊκός τελικά, ξέρω εγώ, καταλήγει σε μεγάλος τέλεχος, διότι το κυνήγι είναι αδυσόπιτο, να πούμε, ήταν αδυσόπιτο το κυνήγι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, ένα είδος ο αριστερός προφανώς είναι ένα είδος μειονότητας. Οι μειονότητες και παίρνουν ρίσκα και κάνουν επαγγέλματα επειδή δεν τους αφήνουν να κάνουν τα συνηθισμένα επαγγέλματα, να γίνουν αστυνομικοί, να γίνουν ψιλικατσίδες, να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Παίρνει ρίσκα η μειονότητα, έτσι δεν κάνουν οι Εβραίοι, οι Έλληνες, οι Λεβαντίνοι, οι Αρμένοι, δεν κάνανε. Γινόταν ο άλλος αργυροχρυσοχώος, γινόταν ο άλλος, μάθανε γλώσσες, πήγαινε εξωτερικό, σπούδαζε, γινόταν γιατρός. Τι θα κάνει, το χρησιμοποιήσεις? Έκανε εμπόριο, εμπόριο έχει ρίσκο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και αριστερή είναι, και άλλη, επίσης υπάρχει και μια αλληλοβοήθεια μέσα στην μειονότητα, της κοινότητα. Υπάρχει μια λογοήθεια. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο στυλ και οι αριστεροί βρίσκονται τελικά. Περνάει τώρα ένα αυτοκίνητο που καταλήγει πινακίδα σε 666. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, δηλαδή αν ήταν Ελληνοορθόδοξος θα το είχε απορρίψει αυτή την πινακίδα. Είχε πει πάρτη πίσω. Πάρτη πίσω, θέλω μια άλλη πινακίδα. Στο μεταξύ, στο Βέλγιο δικαιούσε να αποκτήσει ό,τι πινακίδα θες. Αυτό δεν ξέρω αν έχει συλληφθεί στην Ελλάδα αυτή η ιδέα, ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά από το μεράκι του αλουνού. Φυσικά και δεν έχει συλληφθεί αυτή η ιδέα. Μπορείς να βγάλεις λεφτά από το μεράκι του αλουνού, από τη, πώς να πω, από την. Του ψωροπερηφάνεια του. Να, τώρα περνάω ένα πούλμαν το οποίο η πινακίδα του γράφει Άντωνη. Δηλαδή έχει αγοράσει ο ιδιοκτήτης του πούλμαν αυτή την πινακίδα. Μια πινακίδα απλή σου τη δίνουν με ένα στοιχειώδες ποσό, με 50 ευρώ. Αλλά άμα θες να διαλέξεις μια πινακίδα συγκεκριμένη, η οποία τυχόν είναι ελεύθερη, δεν την έχει κάποιος άλλος διεκδικήσει ήδη, πας, πληρώνεις και σου λέει, αν δεν κάνω λάθος το Βέλγιο, σου λέει 2 χιλιαρικάκια. Πλήρωσε 2 χιλιαρικάκια. Μια φορά πήγε προσπεράσει κάποιος που έγραφε, η πινακίδα του έγραφε Θεός. Ο οποίος φυσικά πρέπει να ήταν ένας Θεός Έλληνας, συμπατριώτης, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα αυτή πέρασε, ήταν 666, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα με το Βαρουφακιάδα είναι ότι συλλαμβάνεις μια ιδέα, μπλογκάρεις για αυτή την ιδέα, μιλάς για αυτή την ιδέα, πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου, γιατί το μόνο, αυτό είναι το μόνο σου, το βασικό σου προσόν είναι το πόσο πιστεύεις στον εαυτό σου, αλλά και το πόσο πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι σε σένα. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου ο αριστερός 99 χρονών, μπορεί να είναι η γυναίκα σου ή η καστικός, ας πούμε, γυναίκα που δεν χρειάζεται και αυτή να δουλέψει ποτέ, είναι ευοπλιστική οικογένεια, δεν ξέρω τι είναι. Σε έχει από κοντά λοιπόν και στο αυτιά σου είναι συνέχεια μια αποθέωση, ας πούμε. Είναι μια αποθέωση. Υπάρχει μια αποθέωση, υπάρχει στα αυτιά σου. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να αναμασάς το ίδιο παραμύθι, να το αναμασάς, το αναπαραμύθι ότι δεν γίνεται έτσι, μπορεί να γίνει αλλιώς, ότι μπήκαμε σε κρίση, αλλά δεν, ότι μπορούμε να αρνηθούμε όλο το χρέος, διότι η άλλη είναι ανόητη. Το έκανε, ξέρω εγώ, και ποιος. Βρίσκει κάποια παραδείγματα στον τρίτο κόσμο, χωρών που βασανίζονται ακόμα, βασανίζονται σφοδρότατα, σφοδρότατα. Αλλά εσύ το παρουσιάζεις καλά. Εντάξει, υπάρχει και πολύ, υπάρχει και κόσμος θα μιλήσει και για αποζημιώσεις, θα μιλήσει και γιατί όταν ο Δαρίος ενδεχομένως μπήκε στην Ελλάδα, τι μας έκανε και δεν πήραμε αποζημιώσεις. Πολλά, πολλά. Και έτσι παπαριάζοντας, θα βρεθείς υπουργός. Θα βρεθείς υπουργός. Και η βασαρία συνεχίζεται ακόμα, αιώνιοι ντυμένοι, εγώ, Adults in the Room, δεν λέγεται Adults in the Room, το διάβασα. Είναι Μανίνα Σούπερ Κατερίνα. Δεν υπάρχει μέσα ουσία μηδέν. Γιατί οι ιδέες του, δεν είναι πουθενά, οι ιδέες του δεν αναφέρονται ότι θα κάνουμε έτσι και έτσι. Εκτός από τις παράνοιες με τα χαρτάκια λίγο και κάτι τέτοια, αυτά που τους κατέθεται, γιατί υποτίθεται ότι είναι τρομερός, θα γράψει μορφανώς, θα γράψει άλλα 10 βιβλία, θα το κάνει Game of Thrones, that's why. Διότι αυτά που τους έλεγε ώρες, τους εξηγούσε και δεν τους έπιθε, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες, να τις μάθουμε κι εμείς, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες που τους έλεγαν στο τραπέζι, έτσι, που δεν τον ακούγανε. Να κρίνουμε κι εμείς, δηλαδή, να κρίνουμε κι εμείς πόσο. Εντάξει, δεν είναι ειδική θεωρία σχετικότητος, δεν είναι μαύρη τρύπα. Μπορεί να εγκλαγκευτεί, δεν μπορεί να μην μπορεί να εγκλαγκευτεί. Ποια ήταν τα μέτρα που αυτός αντιπρότεινε, να χαριστεί το χρέος και να προχωράμε με 10% τον προϋπολογισμό, πώς να πω, ελληματικό για τα επόμενα 30 χρόνια και έτσι να αναπτύξουμε μια οικονομία δημοσίων υπαλλήλων. Τι ήταν αυτό που πρότεινε αυτός? Να κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε διαστημική τεχνολογία του Απόλλωνα? Τι ακριβώς τους έλεγε? Δεν τα λέει αυτά πουθενά. Μόνο ότι ο Τσακαλώτος διάβαζε μυθιστόρημα στο αεροπλάνο ενώ πηγαίνανε για τα Super Eurogroup. Το καταλάβαμε αυτό, σας βλέπαμε, δεν είμαστε ηλίθιοι. Σας βλέπαμε ότι είχατε στη χαρτοπετσέτα γραμμένα δύο ιδέες. δύο καρτοπετσέτες στο σημειωματάριο του ξενοδοχείου The Hotel των Βρυξελών. Καταλάβουμε ότι ήταν απροετοίμαστη. Έχουμε δει φωτογραφίες στο Τσίπρα να μην έχει μπροστά του τίποτα. Τίποτα, ούτε ένα σημειωματάριο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα γυρίζουμε και ταινία. Θα γίνει το έπος του ελληνικού λαού, να πούμε. Το έπος να πούμε, θα γίνει αέρα να φωνάζει. Ο νέος Πρέκας. Με μια ιδέα κάποιοι άνθρωποι, με μια ανούσια, με μια ηλίθια ιδέα, περιφέρονται για χρόνια και η ιδέα πιάνει. Δες το Φαράντς. Μια ανοησία. Θύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε χρυσέ μου, έχεις όλες τις εμπορικές συμφωνίες με ολόκληρο τον πλανήτη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο να πηγαίνεις μόνος σου, άλλο να πηγαίνεις με άλλα 400 εκατομμύρια και να λες εδώ ήρθαμε να κάνουμε το τραπέζι, να συμφωνήσουμε πώς θα εισάγουμε εμείς, πώς θα εξάγετε εσείς, θα δούμε τι πρέπει να τα βρούμε. Χρυσέ μου, Φαράντζάκο μου, η βιομηχανία λέει των ψαριών έχει πεθάνει. Ναι, έχουν πεθάνει και τα ψάρια όμως, κύριε Φαράντζ. Τι να κάνουμε, θες να ψαρεύεις όσο πρέπει, όσο να είναι, σαν τους Νορβηγούς. Ούτε καν οι Νορβηγοί σίγουρα θα τους έχουμε περιορίσει, γιατί τους έχουμε μέσα. Τους έχουμε μέσα σε κάποιο τρόπο στην κοινή αγορά. Σαν τους Ισλανδούς. Ζηλεύεις τους Ισλανδούς. Είναι 200.000 άνθρωποι. Είναι 200.000 άνθρωποι. Και όλοι να βγουν να ψαρέψουν, δεν βαριέσαι, λες. Εσείς είσαστε 60 εκατομμύρια. Άμα αρχίσετε να ψαρεύετε, δεν θα μείνει λέπη. Δεν θα μείνει λέπη. Θα μαζέψετε και τις σακούλες, τις πλαστικές που κυκλοφορούν στον ωκεανό. Θα μου γίνει Σιγκαπούρη. Γιατί να μου, πρώτα απ' όλα Σιγκαπούρη για όλη τη μάνα. Ένα μηδέν. Εσύ εκεί που είσαι, τι να μου παράσχεις. Γιατί να έρθω σε σένα και να μην πάω απέναντι και να μπορώ να κάνω και business σε όλες τις χώρες. Κύριε Φαράντ. Take back control, λέει. Take back control. Τι take back control, ρε χαμένε. Εγώ ήρθα στη χώρα σου, βρήκα δουλειά, έκατσα και δούλευα και δεν με υποχρεώσε κανένας, δεν μου είπε, μα έχεις γραφτεί στην... Δείξε μας ότι έχεις γραφτεί στην κοινότητα. Δεν έχετε... Είχε η Βρετανία, δεν έχει συστήματα. Είναι τρομερό, είναι τραγικό. Δεν έχει συστήματα. Έχει μια αγορά και πας και βρίσκεις δουλειά. Έτσι πάει ο κόσμος και βρει δουλειά. Τι να κάνω. Και άμα δεν βρει δουλειά, πού θα το ξέρεις εσύ. Αν εγώ δεν είχα βρει δουλειά και γύριζα γυρόφερνα στη χώρα σου για ένα χρόνο, πού θα το βρει εσύ, αφού δεν με έχει υποχρεώσει να πάω στην κοινότητα. Αυτά δυστυχώς. Αυτές λοιπόν είναι τέτοιοι άνθρωποι, εγωιστές και από παρτάκηδες και ολιγογνώστες ουσιαστικά, εγωιστές, πώς το λένε, νάρκισοι βασικά, περιφέρονται με μια ιδέα και ο κόσμος την αγοράζει. Ο κόσμος την αγοράζει ακόμα. Κατάλαβες. Άντε να δούμε την ταινία τώρα με το
Μπουρδούμι Τσίπρα.
Θα πουρδουκλώνει τη γλώσσα των Μπουρδούμι σαν τον Τσίπρα. Ε? Πόσο τους χαίρομαι, πόσο τους φάρκεμαι. Γεια σου ακροατή μου, πρέπει αυτό το επεισόδιο να κλείσει. Στο μεταξύ έχουν συμβεί τρομερά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει δύο φορές από τη Ρεάλ. Τη μία με δραματικό τρόπο, τη δεύτερη άνετα. Είμαι σε ποτηλιάρισμα για 7 λεφτά, όπως ακούσατε. Εντάξει. Μεταξύ γίνανε τρομερά πράγματα, έκανε ένα πέρασμα από την μεγάλη, από την έμεση της Ελλάδος, την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί, εντάξει, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας. Οι άνθρωποι μπορούν και βρίζουν όμως, βρίζουν ανοιχτά, βρίζουν τη τηλεόραση, γελάνε μεταξύ τους, κάνανε δημοτικές εκλογές, δεν μπορεί ακόμα να αποτοχωνέψει ότι έχασε με 15.000 ψήφους, 10.000 ψήφους, δεν έχει σημασία, χάνεις, κερδίζεις, χάνεις. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Είδα και έβγαλα φωτογραφία μόνος μου, αφήσεις ευχαριστούμε Κωνσταντινούπολη, που δηλαδή σαν να νίκησαν απευθύνονται στο λαό ο υποψήφιος του Ερντογκάν, ενώ χάσανε. Κωνσταντινούπολη σφίζει στον τουρισμό από και κάποιους Ευρωπαίους, γιατί πάει καιρός που είχε να σκάσει βόμβα. Ισπανούς κυρίως είδα. Πολύ λίγοι Έλληνες. Οι Έλληνες πηγαίνουν στο Μαρακέσι και στις Μπαχάμπες, δεν πάνε πια στην Κωνσταντινούπολη με πούλμαν και τέτοια που πηγαίνανε παλιά. Κάποιους Ισπανούς είδα, κάποιους είδα και Ρώσους, πολλούς Ρώσους. Αυτό ακούγεται πολύ. Φέτος το καλοκαίρι θα βυθιστεί στους Ρώσους. Νομίζω ότι τους δίνει βίζα εντελώς, δεν τους θέλει βίζα πλέον, τους ελευθέρωσε τη βίζα. Οπότε και φτηνά είναι και ελευθερέστε τη βίζα και εκκλησίες θα βρούνε και ερείπια θα βρούνε και θάλασσα θα βρούνε και all inclusive θα βρούνε. Δεν βαριέσαι, εκεί θα τους δεις. Θα τους δεις εκεί κατά εκατομμύρια. Και Ρώσους και φυσικά Άραβες. Άραβες, κακάσχημους Άραβες με κουκουλωμένες γυναίκες, οι ειδημένοι μοντέρνοι, χοντροί πολλές φορές, οι γνωστοί Άραβες. Εν πάση περιπτώσει, αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης καινούριο, Ισταμπούλ Airport, στο πουθενά, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, γύρω-γύρω δεν έχει τίποτε, χτίζουν τώρα βέρτα. Το αεροδρόμιο έχει κάποιο εφέ στο μάτι, έχει κάτι το επικό. Είναι πραγματικά μεγάλο αεροδρόμιο. Έχει το κάτι άλλο, όταν βγάζει φωτογραφίες, κάνει ένα ωραίο εφέ η οροφή του, η οποία είναι πολύ ριγέ και έχει τρουλάκους. Έχει τρουλάκους και στρογγυλό φως σαν τζαμί, σαν Μαναγιά Σοφιά. Ένα είδος στρογγυλού πολύ ελαίο με λιχναράκια που έχουν στα τζαμιά. Το οποίο κάνει και εφέ στο πάτωμα. Το ίδιο εφέ γίνεται και στο πάτωμα τη μέρα, γιατί πέρασαν και βράδυ, πέρασαν και μέρα. Είναι η χαρά του Άραβα και του λευκού Τούρκου, του λεγόμενου του πλούσιου Τούρκου, καθότι έχει, ας πούμε, business class Turkish Airlines. Οι άνθρωποι στέκονται σε δερμάτινους καναπέδες στα 20 μέτρα πάνω από το πόπολο, ας πούμε, και κοιτάνε. Σαν τον Ξέρξη όταν το παρατηρούσε την αμαχία, δηλαδή είναι φαντάστικο. Ή ξέρω εγώ, έχει ολόκληρο business για check-in, ολόκληρη σειρά που έδω πούμε. Όχι μια-δυο πύλες, ας πούμε, μια-δυο check-in desk, όπως τα λένε, έχει ολόκληρο πράγμα. Ολόκληρο πράγμα με άλλο στήρι εντελώς, δηλαδή χαρά. Δηλαδή, γιατί σε αυτούς τους πολιτισμούς, κάτι είναι ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι όλοι ίσοι, ούτε πιστεύουν ότι είναι ίσοι, ούτε είναι, ούτε θα είναι ποτέ. Δεν έχει σημασία πώς περνάει ο καθένας. Δηλαδή τα σαλόνια σε όλα τα αεροδρόμια, καλά δεν ξέρεις που βρίσκονται, έτσι δεν είναι. Εκεί όμως είναι και τους κοιτάει από τα 20 μέτρα ο πλούσιος, κατάλαβες. Πολύ ψηλό τάβανο, 30 μέτρα το αεροδρόμιο, ύψος ξέρω εγώ 20 μέτρα, επικών διαστάσεων. Έχει πάρκινγκ όμως, αυτό μου φαίνει δάκρυα στα μάτια. Πάρκινγκ τετραόροφο έχει. Μάλιστα είναι χτισμένο με έναν τρόπο ψηλά το αεροδρόμιο και είναι από κάτω τα πάρκινγκ κατά κάποιο τρόπο. Αν κατάλαβα καλά όπως πήγαινα. Ωραία πράγματα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εμείς έχουμε σημεντένιο πάρκινγκ ανοιχτό να σου λιώνει το αυτοκίνητο από τη ζέστη. Στο Βενιζέλο δεν το κάνανε το πάρκινγκ. Είναι μάλλον σκάνδαλο. Αλλά φταίνε και όσοι υπογράψανε τα συμβόλαια για εμένα. Τι άλλο είδαμε τι άλλο αξιόλογο να σας πω. Μουσείο Κωνσταντινούπολης αρχαιολογικό πήγα, πάρα πολύ καλό, πολύ Ελλάδα μέσα και πολύ μεγάλη Ελλάδα, όχι μεγάλη Ελλάδα, πολύ ελληνική και ελληνιστικές επιρροές σε άλλους. Βλέπεις πράγματα ωραία, βλέπεις σαρκοφάγους από την Παλαιστίνη τη σημερινή, ξέρω εγώ. Βλέπεις πράγματα την Παλμύρα, βλέπεις πράγματα από την Κύπρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντύπωση προκαλεί ότι μέσα στο χάλι τους ως αυτοκρατορία καταφέραν να μαζέψουν μερικά πράγματα σαν κάτι σαρκοφάγους τεραστίων διαστάσεων, πάρα πολύ ακριβές, πάρα πολύ βαριές. Το κάνουν όμως. Υπήρχαν μερακλείδες, ωραία χτίρια ιστορικά, τα κάνουν τώρα. Στην αρχή ήμουνα μόνος μου, είπα τα γνωστά που θα πει ένας Έλληνας. Ήρθανε μετά σχολεία, παιδάκια. Καταλαβαίνω ότι κάποια περισσότερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των Τούρκων και των Χιτιτών και των Ασσυρίων. Λογικό είναι, διότι και θα μπορούσε να γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι αυτοί οι λαοί δεν έχουν κάποιον να τους διεκδικεί. Είναι λαοί της Ανατολίας, οι Τούρκοι είναι σε Ανατολία, λογικό. Ενώ με τα Greek, να πούμε, λίγο το πρόβλημα, λίγο το θέμα προβληματίζει. Πώς να το κάνεις, είναι οι Greeks, να πούμε, τι ώρα το κάνεις, είναι ελληνικές επιγραφές, τα πάντα είναι ελληνικά. Μουσείο Κωνσταντινούπολης, πάρα πολύ καλό. Είδα μέσα ένα από τα κεφάλια του τρικέφαλου Όφη που βρίσκεται ακόμα στο Σουλτάν Αχμέτ, στον πρώην υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Το ένα από τα κεφάλια φυσικά τα πήρανε, ένα από αυτά είναι στο μουσείο. Είναι συγκλονιστικό να το βλέπεις, γιατί είναι κάτι που έχει, αν δεν κάνω λάθος, για τη μάχη των Πλατεών. Είχε δωρηθεί στις Δελφούς και μεταφέρθηκε από τον Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, τέτοια μυθικά πρόσωπα να εμπλέκονται, μυθικά όχι καθόλου, ιστορικά, αλλά ηρωικά, με την έννοια του ηρωικού μυθικά, να εμπλέκονται και να βλέπει το αντικείμενο, είναι πραγματικά κέρδος. Έχω ξαναδεί, προκαλούν ενδιαφέρον οι Κύπροι, μουσάτες με καπέλα, μορφές, γυναίκες με βέλη. Μου προκαλεί ενδιαφέρον ο πολιτισμός, ο ελληνικότατος βέβαια ο πολιτισμός. Κατά τα άλλα, ένα εντυπωσιακό πράγμα που είδα, από τα πολλά εντυπωσιακά πράγματα που είδα, καλά, έχουν και τρία, ό,τι τους άφησε ο Σλίμαν, εντάξει. Ο θησαυρός γνωστό της Τρίας, της Ελένης, βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και κλάφτε, να πούμε. Άρα έχουμε και εμείς φάει πράγματα, έτσι, άμα να αρχίσουμε να επιστρέφουν πράγματα και εμείς πρέπει και λοιπά. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω, πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ μελαγχολό, πάρα πολύ μου αρέσει. Μοιάζει και δεν μοιάζει με Ελλάδα. Μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, Αράγκιουλέρ, Αρμένιος φωτογράφος, τεράστιος. Ο άνθρωπος είχε φωτογραφική μηχανή και την εποχή που οι άλλοι δεν είχαν να φάνε στραγάλια, και έβγαζε φωτογραφίες σε απίθανα μέρη. Είδα με τα μάτια μου, πήγα στο μουσείο του, είχε μια έκθεση, είχε εκθέσεις θεματικές. Είχε μια έκθεση για τις φωτογραφίες που έβγαζε κοντά σε ένα μυθικό μέρος που λέγεται Αφροδίσιας. Η Αφροδίσια, Αφροδίσια, τα Αφροδίσιας, δεν ξέρω τι. Μια ελληνιστική πόλη, δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, τεράστια πόλη, πανίσχυρη, παμπλούτη, διότι μπορεί να, η Ανατολία μπορεί να στηρίξει πληθυσμό, έτσι, μπορεί να βλέπεις από πάνω και βλέπεις και τα δάση, τα κατάφυτα και τα σκάμπους και τα όλα, και τα μπέλια και τα φρούτα και τα όλα. Και η Αφροδίσιας, λοιπόν, που δεν είναι μακριά, στην Ιωνία δηλαδή είναι, δεν είναι πάνω στη θάλασσα, είναι μέσα. Στην Αφροδίσιας αυτός πήγε. Όταν ξεκινάγανε οι ανασκαφές, δεν ήξερε άνθρωπος τίποτα για αυτό το μέρος. Ένα χωριό απίθανο, δεν θυμάμαι το όνομα, βρήκε εκεί πέρα, πάμφτωχο. Οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη, συνέβαινε και συμβαίνει, ζούνε μέσα στα αρχαία, ζούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή στο τζαμί ήταν μισή κολόνα και από πάνω ένα ξύλο, και έτσι στηριζόταν, ας πούμε, η στέγη. Δηλαδή τέτοια πράγματα, οι άνθρωποι πάνω σε ένα αρχαίο μάρμαρο κοβάν ξύλα, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Και ο άνθρωπος έβγαζε τις φωτογραφίες του, έγραψε σε περιοδικά μεγάλα, National Geographic και άλλα, δεν θυμάμαι τώρα, έστειλε άρθρα, έστειλε φωτογραφίες, το είχε το μέρος γνωστό. Νομίζω ότι το χωριό αυτό έγινε αρδευτικό φράγμα και καταβυθίστηκε. Οπότε όλα αυτά μαζί, είναι ότι ο Αράγκιουλέρ πέθανε πρόσφατα σε μεγάλη ηλικία, όλα αυτά μαζί το κάνουν τρομερό. Σε πολύ ανακαινισμένο μέρος, πολύ ωραίο μουσιάκι, σε χτίρια ζυθοποιίας παλιάς. Φαντάστηκε εμπειρία. Θα σας μεταφέρω, γιατί αυτά είναι με τα τέτοια, αυτά είναι με τα voice εδώ πέρα, με τα podcast, να πούμε, δεν μπορείς να πέρασεις και την εικόνα. Πήρα πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολύ, 3 ευρώ ξέρω εγώ, πήρα την επίσημη αφίσα της εκθέσεως, και δείχνει, είναι τόσο ωραίο, 1958, δείχνει δύο χωρικούς αυτού του χωριού, πραγματικά ντυμένοι σε κουρέλια, σε ρούχα μπαταρισμένα, ξέρεις, κουρέλια ρε παιδί μου, ρούχα με που κομμάτια, που έχεις βάλει κομμάτια ύφασμα να κλείσουν οι τρύπες, πώς να το πω, δηλαδή παπούτσια λιωμένα, τι θα πω, κάθονται οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνω σε ένα αρχαίο μαρμάρινο παγκάκι, όπου ξεκάθαρα το ένα του χέρι, ας πούμε, του παγκακιού είναι μορφή δελφινιού μαρμάρινη. Κάθονται εκεί πέρα και μέσα στην απίθανη φτώχεια τους καπνίζουν ένα τσιγαράκι και έχουν μια έκφραση, κοιτούν ένα στον άλλο και έχουν μια έκφραση, αυτή είναι η ζωή, να πούμε, ότι η ζωή είναι οι μικρές χαρές. Είναι μια απίθανη φωτογραφία από ένα μέρος που δεν υπάρχει, ανθρώπους που δεν υπάρχουν, φωτογράφους που δεν υπάρχει, το παλιό, το καινούριο, η απίθανη φτώχεια, όλα αυτά μαζί, είναι απίστευτη δουλειά. Είναι απίστευτη δουλειά. Αυτά, σας αφήνω με αυτή την γεύση από την Ανατολή, από την Αιγής Ανατολή, με πολύ αγάπη. Αυτό ήταν ένα ακόμη επεισόδιο του Meteoric. Να είστε καλά.